Сёння было апублікавана паведамленне аб асноўных мерапрыемствах праграмы беатыфікацыі слугі Божага Яна Паўла II. Урачыстасць распачнецца вечарам 30 красавіка вігілійным спатканнем у раёне Вялікага цырку, Циркус Максимус. Яго ўзначаліць вікарый святога айца для рымскай дыяцэзіі кардынал Агустіно Валіні. Падчас спаткання адбудзецца відэазварот Бенедыкта XVI да сабраных вернікаў. У нядзелю 1 мая ў 10 гадзін на плошчы Святога Пятра пантыфік узначаліць беатыфікацыйную святую імшу. Праход у раён плошчы будзе свабодным, не прадугледжваецца ніякіх білетаў, але ён будзе рэгулявацца службай бяспекі. Адразу пасля заканчэння цырымоніі беатыфікацыі на працягу ўсяго дня 1 мая будзе магчымасць ушанаваць рэліквіі новага благаслаўлёнага. Рэліквіі будуць выстаўлены да таго часу, пакуль не скончыцца паток вернікаў. На наступны дзень, 2 мая, у 10:30 на плошчы Святога Пятра адбудзецца святая імша падзякі, якую ўзначаліць кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Пасля святой імшы адбудзецца перанос рэліквіі Яна Паўла II у капліцу святога Себастьяна ў Ватыканскай базыліцы. Перанос рэліквій будзе адбывацца без удзелу вернікаў.